Kol pandemija dar neatlaisvina savo gniaužtų, kviečiu patyrinėti pasaulio stebuklus bent knygų puslapiuose. O tai padaryti padės leidyklos Liūtai ne avys išleista didelė, ryški ir be galo spalvinga knyga Atlasas Obskūra, tyrinėtojo vadovas po slaptuosius pasaulio stebuklus. Ir tai tikrai nėra tradicinis kelionių vadovas, o veikiau keistenybių surinktų iš viso pasaulio muziejus, įkvepiantis aistros domėtis ir keliauti turistų nenumintais takais. Galų gale, juk tokia ir yra kelionių esmė – palikti už nugaros mums įprastą pasaulį ir pasinerti į paslaptingus, keistus ir dar nepažintus dalykus. Knygos autoriai Joshua Foeris ir Dylanas Turasas dar 2009-aisiais pristatė Atlas Obskūra svetainę, kurioje rašė apie vietas, žmones ar dalykus, keliančius nuostabą. Jų tikslas buvo padėti žmonėms sužinoti sunkiai randamas įdomias vietas, kurios paprastai neįtraukiamos į tradicinius kelionės vadovus. Svetainę pildyti padėjo ir iki šiol padeda žmonės iš viso pasaulio. Ši informacija 2016-aisiais buvo sudėta į knygą, na o šiandien aš rankose laikau jau antrąjį papildytą Atlas Obskūra leidimą, į kurį įtraukta daugiau nei 100 naujų, netikėtų ir stulbinančių vietų. Maža to, autoriai pridėjo didžiulį sulankstomą žemėlapį, kuriame pavaizdavo jų manimų nuostabiausią ir ilgiausią kelionę aplink pasaulį automobiliu. Pats leidinys gausiai iliustruotas įvairiausiomis schemomis, diagramomis, žemėlapiais, išsamiais aprašymais ir be abejo kokybiškomis nuotraukomis. Visa informacija patogiai suskirstyta pagal regionus, o išnašos informuoja apie kitas keistenybės esančias netoliese, kurias galbūt norėsite aplankyti savo kelionės metu. Tad, jeigu trokštate savo akimis išvysti, pavyzdžiui, stulbinančius jonvabalių urvus Naujojoje Zelandijoje, papietauti didžiuliame Baobabe įrengtame bare Afrikoje, sudalyvauti kūdikių šokinėjimo festivalyje Ispanijoje ar išsimaudyti žuvų lietuje Hondūre, Atlas Obskūra suteiks jums visą reikiamą informaciją. Beje, šio didžiulio spalvingo leidinio puslapiuose minima ir Lietuva. Prie pasaulio keistenybių minimas ir nuotraukai iliustruotas Kryžių kalnas, taip pat nurodyti Raganų kalno, Grūto parko bei Velnių muziejaus adresai. Ir pabaigai keletą žodžių apie šio nuostabaus atlaso kūrėjus. Joshua Foeris yra vienas iš jau minėtos kelionių svetainės Atlas Obskūra įkūrėjų, taip pat bestsellerio apie žmogaus atmintį Moonwalking with Einstein autorius. Na, o Dylanas Turasas taip pat kelionių svetainės bendrai įkūrėjas ir kūrybinis direktorius. Jis be kita ko veda YouTube kanalo laidą apie įdomiausius pasaulio stebuklus. Naujai papildyta Atlas Obskūra tyrinėtojo vadovų Vadovas po slaptuosius pasaulio stebuklus leidimą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius, išleido leidykla Liūtai ne avys. Šiandien pristatysiu Emily Fletcher knygą Mažiau stresuok, daugiau pasiek. Meditacija padėsianti pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Gyvendami įtemptą gyvenimą ir būdami nuolat apkrauti darbais, manome, kad daugiau pasiekti, tai daugiau daryti. Tačiau mums naudingiausia leisti psichikai pailsėti, kelias dienos minutės skirti kūno ir smegenų atsipalaidavimui. Ar žinojote, kad trumpa meditacija suteikia poilsį, kuris 5 kartus gilesnis nei miegas, kai skirstė laiko Z technikai, būtent su kuria ir supažindinama šioje knygoje, iš tiesų tapsite produktyvesnis nei 1,5 valandos pasnaudęs ar išgėręs puodelį kavos, tikinama šios knygos anotacijoje. Daugelis girdėjo, kad meditacija yra puikus būdas pailsinti smegenis, persikrauti bei didinti susitelkimą. To nori daugelis modernių žmonių. Tad kodėlgi jūs nemedituojate, jeigu žinote, kaip tai naudinga psichologiniai sveikatai? Bijote, nes meditacija mistifikuota? Manote, kad reikės specialaus pasirengimo? Bandėte, nepavyko ir vėl abejojate savo jėgomis? O gal netikite meditaciją apskritai? Klausia knygos autorė ir užtikrintai žada, kad jos kurta meditacijos technika padės pagaliau pradėti medituoti. Beje, knygos apžvalgininkai iš viso pasaulio atsiliepimuose sako, kad ši praktika skiriasi nuo įprastų meditacijos patarimų ir net visiškiems naujokams, kurie bijo, kad nesugebės suvaldyti minčių galvoje, pavyksta medituoti. Knygoje Mažiau stresuok, daugiau pasiek, Emily Fletcher supažindina ne tik su naujos kartos meditacija, bet ir su savo kurta itin efektyvia dėmesingo įsisąmoninimo, meditacijos ir manifestacijos trejybė, kuri padės pagerinti tiek asmeninius, tiek profesinius rezultatus, sveikatą ir miego kokybę, taip pat pasiekti proto aiškumą. Jūs išmoksite dėmesingai įsisąmoninti, atlikdami trumpus, bet veiksmingus pratimus, kurie padės nebešvaistyti laiko vis stresuojant. Be to, susipažinsite su manifestacijos priemonėmis, leisiančiomis išgryninti asmeninius ir profesinius ateities tikslus, rašoma knygoje. Beje, autorė Z-techniką sukūrė būtent dirbantiems ir užimtiems žmonėms, tad jos padedami galite išmokti jėgas atgauti bet kur ir bet kada, tiek namuose, tiek laukdami autobuso ar darbe prie savo rašomojo stalo. Na, o tarp jos klientų, be kitako, minimi ir milžiniškų kompanijų, tokių kaip Google ir Apple darbuotojai, Oscarų bei kitų apdovanotojų laimėtojai ar NBA žaidėjai. Meditacija, sėkmingi ir įkvepiantis realaus gyvenimo pokyčių pavyzdžiai, efektyvūs pratimai ir praktinės žinios. Visa tai rasite Emily Fletcher knygoje Mažiau stresuok, daugiau pasiek. Meditacija padėsianti pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Iš anglų kalbos šią knygą vertė Justina Tamulytė, išleido leidykla Liūtai ne avis. Šiandien mano rankose knyga kiek neįprastu ir prisipažinsiu intriguojančių pavadinimų. Valgykit kaip žvėris. Kokių sveikatos mitybos paslapčių galime pasimokyti iš gamtos. Joje australų mokslininkai Davidas Raubenheimeris ir Stefanas Simpsonas ieško atsakymo į klausimą, iš kurgi gyvi organizmai žino, ką valgyti, jeigu nori būti sveiki ir ilgai gyventi. Knyga beje buvo tituluota geriausia 2020 metų New Scientist knyga. Mūsų protėviai, iš kurių išsivystėme, intuityviai jautė, kiek ir kokio maisto reikėjo jų kūnui, tad maitinosi išlaikydami idealią maistinių medžiagų pusiausvyrą. Pradedant laukiniais babuinais ir baigiant lipniais pelėsiais glitūnais, visi gyvi organizmai instinktyviai žino, kaip derinti mitybą. Visi, išskyrus šiuolaikinius žmonės. Kada ir kodėl mes praradome šį gebėjimą ir ar įmanoma jį susigražinti. Pasakodami įtraukiančią mitybos mokslo ir evoliucinės biologijos istoriją, bei remdamiesi daugelį metų trukusiais novatoriškais tyrimais, mokslininkai atskleidžia atsakymus į šiuos klausimus. Jų spalvingos mokslinės kelionės metu skaitytojai apkeliaus visą žemės rutulį, nuo Cape Towno prieškalnių iki Arizonos dykumų bei pažangiausių tyrimų centrų Sidnėjuje. Šios įspūdingos mokslinės kelionės rezultatas – jungtinė mitybos teorija, išryškinanti svarbias prielaidas apie augančią medžiagų apykaitos ligų ir nutukimo epidemiją. Raubenheimeris ir Simpsonas pateikia naudingų įžvalgų padėsiančių įvertinti nepageidaujamą šalutinį madingų dietų poveikį, kontroliuoti savo mitybos aplinką ir suvokti, kad tai, kas skanu ir sveika, yra sudėtinė tinkamos mitybos dalis. Autoriai tyrinėdami maisto grandinę atrado, kad žinduoliai jaučia baltymų, angliavandenių, riebalų, kalcio ir druskos poreikį. Žmonės, kaip ir visi kiti gyvūnai, taip pat ieško šių maisto produktų labai konkrečiais santykiais. Ir nors tobulai subalansuoti baltymų ir angliavandenių santykį atrodo neįmanoma, gyvūnai, pradedant beždžionėmis ir baigiant tarakonais, tą daro instinktyviai. Žmonės taip pat turi šį sugebėjimą, bet mūsų apetitas buvo iškreiptas šiuolaikinės maisto pramonės, kurios dėka šiandien turime kovoti su antsvariu ir rimtomis ligomis. Knygos autoriai atrodo rimtai nusiteikę tai ištaisyti ir tikisi, kad jų surinkta informacija nuo šiol kiekvienam padės priimti sveikus ir protingus mitybos sprendimus. Todėl jie knygos gale ne tik parengė pagrindinių ir svarbiausių tezių santrauką, bet ir pateikė konkrečius mitybos planų pavyzdžius, padėsiančius išmoktas pamokas pritaikyti praktiškai. Davido Raubenheimerio ir Stefano Simpsono knyga Valgykit kaip žvėris, kokių sveikatos mitybos paslapčių galime pasimokyti iš gamtos, iš anglų kalbos vertė Raimonda Mikašauskienė, išleido leidykla Liūtai ne avis. Šiandien apžvelgsiu Kerės Davidson knygą 5 archetipai. atraskite tikrąją prigimtį ir pakeiskite savo gyvenimą bei santykius su kitais žmonėmis. Ši saviugdos knyga visų pirma skirta tiems, kurie ne tik nori geriau pažinti save, atrasti stipriąsias savo puses, bet ir puoselėti tvirtus santykius su aplinkiniais. Autorė apjungia tradicinę rytų filosofijos ir medicinos išmintį bei psichologiją ir parengia praktinį vadovą, kuris veda į harmoniją visose gyvenimo srityse. Tradiciniai elementai – medis, ugnis, žemė, metalas ir vanduo – yra žmogaus prigimties augimo ir vystimosi pagrindas, iki šiol darantis bene svarbiausią įtaką šiuolaikiniai kinų medicinos praktikai. Šioje knygoje ajurvedos mitybos specialistė, reiki meistrė, Kere Davidson parodo, kad kiekvienas iš šių penkių elementų gali būti laikomas asmenybės archetipu, o mūsų viduje kunkuliuoja unikalus šių archetipų mišinys, kurį perpratę galime atverti duris į gerokai sąmoningesnį ir prasmingesnį gyvenimą. Knygoje penki archetipai Davidson teigia, kad žinodami kiekvienam tipui būdingus asmenybės bruožus ir pasinaudodami tuo, ką autorė vadina penkių archetipų metodu, išmoksite numatyti savo elgsenos modelius. Ne tik su savimi, bet ir su draugais, partneriu, vaikais ar netgi bendradarbiais. Pati autorė tikina, kad šis netradicinis saviugdos vadovas išmokys valdyti įpročius ir poelgius, kurie paprastai trukdo mums tobulėti. Taip pat knyga padės sumažinti streso, kurio neįmanoma išvengti šiuolaikiniame pasaulyje lygį. Perskaitę šį vadovą, geriau suprasite žmonių susierzinimo priežastis ir galėsite daugiau dėmesio skirti teigiamoms patirtims. Knygoje be kita ko pateikiamas išsamus vertinimo klausimynas, kuris padės nustatyti savo pagrindinį, antrinį ir žemiausią archetipą, o penkių archetipų metodas atskleis ne tik kaip akcentuoti savo pagrindinį elementą, bet ir kaip sustiprinti kitus, kai to reikalauja aplinkybės. Pasinaudoję autorės siūlomais patarimais, jūs su žmonėmis pradėsite bendrauti visai kitų lygmenių, nes sugebėsite kur kas aiškiau pamatyti savo poreikius bei įvertinti rezonuojančius įvykius, tikina leidėjai. Na, o apžvalgininkai savo atsiliepimuose sako, kad autorė pakeitė jų požiūrį į erzinančius ir iš vėžių išmušančius žmonės, padėjo nusiraminti ir rasti optimalų bendravimo būdą su kolegomis, taip pat suvokti savo stiprybės ir silpnybės bei tuo pasinaudoti. Suprasti, kodėl į tam tikrus reiškinius reaguojama taip ir ne kitaip, bei kontroliuoti šias savo reakcijas ir galiausiai atrasti harmoniją su pasauliu. Kerry Davidson knyga penki archetipai atraskite tikrąją prigimtį ir pakeiskite savo gyvenimą bei santykius su kitais žmonėmis iš anglų kalbos vertė Diana Urbanė, išleido leidykla Liūtai ne avys. Šiandien pristatysiu geriausią pasaulyje įpročių specialiste tituluojamos Wendy Wood knygą Geri įpročiai, blogi įpročiai – išliekančių teigiamų pokyčių įgyvendinimo mokslas. Kaip jau supratote, knyga yra apie tai, kaip susiformuoja mūsų įpročiai ir ką galėtume padaryti, kad taikydami pristatytas žinias pasiektume teigiamų permainų. Net 43% dienos mes praleidžiame darydami dalykus, apie kuriuos net nepagalvojame. Tai reiškia, kad beveik pusė mūsų veiksmų – nesąmoningi pasirinkimai, o pasąmonės, kuri paskatina mūsų kūną veikti, laikantis išmokto elgesio – darbo rezultatas. Kaip mes reaguojame į aplinkinius, kaip elgiamės per susirinkimą, ką perkame, kada ir kaip sportuojame, valgome ir geriame, iš tiesų begalė dalykų, kuriuos darome kasdien, nepriklausomai nuo jų sudėtingumo, atliekama nesikišant sąmoningam protui. Visa tai mes darome automatiškai. Vienaip ar kitaip elgiamės iš įpročio. Ir vis dėlto, panorėję pakeisti elgesį, kliaujamės valia. Vis atsigrėžiame į sąmoningą aš, tikėdamėsi, kad siekiant teigiamų pokyčių pakaks ryžto ir noro. Ir būtent todėl daugumai mūsų nepavyksta. Tačiau kas, jeigu siekdami savo tikslų galėtume pasitelkti išskirtinę pasąmonės, kuri jau atsakinga už didelę dalį mūsų kasdienių darbų galę, klausiama knygos anotacijoje. Wendy Wood remiasi autentiškais, net 30-mečių moksliniais tyrimais, siekdama paaiškinti nepaprastai įdomų mokslą, kaip susiformuoja mūsų įpročiai ir pristato pagrindinę informaciją, padėsiančią išlaisvinti už įprastus veiksmus atsakingą protą, kuris leis įgyvendinti trokštamus pokyčius. Beje, autorė parengė ne tik teorinę dalį, bet ir siūlo praktiką, kurią įsisavinę galėsite pakeisti savo gyvenimą į gerą. Dažnai kitose knygose girdimi raginimai būti aktyvesniais ir sąmoningesniais, pasak mokslininkės, menkai gelbėja. Todėl jos pasiūlymai ir idėjos yra realistiškesni, nes apima ir sprendimų, ir nesąmoningų veiksnių sąveiką. Be to, Wendy Wood parengtos strategijos reikalauja mažiau psichologinės energijos. Apie įpročius rašė daug autorių, tačiau Wood yra viena ryškiausių psichologijos srities mokslininkių, kuri domisi, kaip įpročiai paveikia ir yra paveikiami žmogaus proto. Pagrindinis patarimas – vien valios neužtenka. Tačiau pristatydama autentiškus mokslinius tyrimus, autorė paaiškina, kas tikrai veiksminga. Štai tokį atsiliepimą spausdina The Washington Post. Ir dar keletą žodžių apie autorę Wendy Wood. Jos pagrindinė tyrimų kryptis, kuriai mokslininkė skyrė pastaruosius 30 metų, yra susijusi su įpročių ir elgsenos pokyčiais, taip pat su lyčių psichologija. Wendy Wood, be kita ko, yra asmenybės ir socialinės psichologijos draugijos, Amerikos psichologų draugijos ir eksperimentinės socialinės psichologijos draugijos narė bei tyrimų sintezės metodikos draugijos įkūrėja. Jos knygą iš anglų kalbos vertė Ieva Gydrienė ir Audrius Ramuckis, išleido leidykla Liūtai ne avys. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.